პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, რეჟისორო პოლთან თეკლა მჭედლიძეა. დღევანდელ გადაცემაში 21 საუკუნის გლობალურ პრობლემაზე, ნარკომანიაზე ვისაუბრებთ. სამწუხაროდ, ნარკოდამოკიდებულთა რაოდენობა მზარდია და რაც განსაკუთრებით შემაშფოთებელია, მათ შორის სამწუხაროდ არიან მოზარდებიც. ეს კი ისეთი პატარა ქვეყნისთვის, როგორიც საქართველოა, ნამდვილი კატასტროფაა. რა არის ნარკომანია და ავადება? მდგომარეობა თუ ცხოვრების წესი? მკურნალობის რა მეთოდებია აპრობირებული და ნარკომანიასთან და ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვასთან ბრძოლის რა სამართლებრივი მექანიზმები მოქმედებს ქვეყანაში? ამ და სხვა კითხვებს დღევანდელი გადაცემის სტუმრები უპასუხებენ.
ეთერშია გადაცემა
კონტაქტის სტუდიაში არიან ექიმი ნარკოლოგი ილია ჯინჯარაძე და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჯარის ფილიალის თავმჯდომარე თამარ წოლუკიძე. მოგესალმებით და დიდ მადლობას გიხდით დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ცხადია დამეთანხმებით, რომ თემა განსაკუთრებით აქტუალურია და ალბათ ძალიან ბევრი რამ არის ამ თემასთან მიმართებაში სასაუბროდ. სამწუხაროდ, ჩვენი გადაცემის ფორმატი არ მოგცემს ამის საშუალებას, ამიტომ ვეცდებით ალბათ, რომ რა შეიძლება მოკლე დროში მაქსიმალური ინფორმაცია მივაწოდოთ ჩვენს მსმენელებს. ვიდრე გადაცემა დაიწყებოდა, ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ ყველაფერი უნდა დაიწყოს ალბათ ინფორმირებულობის დონის გაზრდით, იმიტომ რომ შემდგომში უკვე არ აღმოჩნდეთ იმ სავალალო სურათის წინააღმდეგე, რა რეალობასაც დღევანდელი სტატისტიკა იძლევა. და ქალბატონულია, თქვენ მინდა რომ დაიწყოთ საუბარი, მაინც რა არის ნარკომანია, დაავადება, მდგომარეობა, ცხოვრების წესი, თქვენი მრავალწლიანი გამოცდილება, რას გიჩვენებთ, რომელ პუნქტს გამოყოფთ ამ სამიდან?
მოგესალმებით, ნამდვილად ძალიან აქტუალური საკითხია. მე მინდა ჯერ განვასხვაო ორი ცნება, იმიტომ რომ მოსახლეობა ვერ გრძნობს განსხვავებას ნარკომანია ტერმინი და ნარკოტიკების მომხმარებელი. ნარკომანია ცოტა მოძველებული ტერმინია და დღევანდელ მედიცინაში გამოიყენება ტერმინი დამოკიდებულება ნარკოტიკებზე და აი ეს მდგომარეობა ნარკოტიკებზე დამოკიდებულება შეტანილია დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკაციის სიაში. ანუ მთელი მსოფლიოს ექიმები შეთანხმდნენ უკვე, რომ დამოკიდებულება ნარკოტიკებზე არის დაავადება. ეს აღარ არის საკამათო და ჩემი გამოცდილება ამას რა თქმა უნდა ადასტურებს, მაგრამ ყველას გამოცდილება ადასტურებს ყველა სპეციალისტის ამას. რაც შეეხება ნარკოტიკების მომხმარებელი, ეს არის ადამიანი, რომელიც ჯერ კიდევ დამოკიდებული არ არის ნარკოტიკზე, დაავადებული არ არის, მაგრამ ამა თუ იმ მიზეზის გამო მაინც ღებულობს ნარკოტიკს. ეს შეიძლება იყოს ეგრეთ წოდებული აი ბოლო დროს რო მოდაში შემოვიდა სარეკრეაციული მომხმარება, ანუ გართობის მიზნით, თქვათ რაღაცა რელაქსაციის მიზნით, უფრო კარგად კონტაქტში შესვლის თუ განტვირთვის და ასე შემდეგ. სხვადასხვა ადამიანი ამას სხვადასხვანაირად ხსნის და აღიქვამს. შესაძლებელია ეს იყოს სულაც ინტერესის გამო, ადამიანს საერთოდ როგორც სახეობას ახასიათებს ეს ცნობის მოყვარეობა და ინტერესი, და ეს ძალიან კარგი თვისებაა, იმიტომ რომ რომ არა ეს თვისება, ვიქნებოდით ისევ ქვისხანაში. მაგრამ ნუ აი ყველა მედალს ამბობენ ორი მხარე აქვს, ხო? და აი ამ ინტერესის გამო ზოგჯერ წრის გავლენით, ზოგჯერ სხვადასხვა მიზეზით, მოკლედ ადამიანი ღებულობს ამ ნარკოტიკს. რა საკვირველია, ერთხელ, თუმცა ნარკოლოგის თვალსაზრისით, ერთხელ რომ მოიხმარს ადამიანი ნარკოტიკს და ვთქვათ მას შემოწმების დროს დაუდგინდა ეს ფაქტი, უკვე შედის ნარკოტიკების მომხმარებელთა სიაში. და აი ამ ნარკოტიკების მომხმარებლებშიც თავისი გრადაქციებია, ზოგი ერთხელ მოიხმარს, ვთქვათ, ზოგი რაღაც პერიოდულობით მოიხმარს და ასე შემდეგ. და რაც უფრო ხშირად ღებულობს ნარკოტიკს ადამიანი და რაც უფრო დიდი დოზით ღებულობს, მით უფრო მეტი შანსი აქვს და მით უფრო მალე გახდება ნარკოტიკებზე დამოკიდებული. და ეს აუცილებლობა, ეს არადი გამონაკლისის გარეშე. შეიძლება ბევრს გაუგიარო, აი ღებულობს ადამიანი, მაგრამ არ გახდა დამოკიდებული, არ გახდა ნარკომანი, ეს არის მხოლოდ დროის საკითხი. შესაძლებელია რა თქმა უნდა შეწყვიტოს მოხმარება მანამ სანამ გახდება დამოკიდებული, მაგრამ თუ გააგრძელებს მოხმარებას გარკვეული სიხშირით და ხანგრძლივობით, აუცილებლად დამოკიდებული გახდება. ეს არის თვითონ ნივთიერების თვისება, იმიტომ რომ ნარკოტიკი, რასაც ქვია, ეს არის ისეთი ფსიქოაქტიური ნივთიერება, რომელსაც პოტენციურად შეუძლია დამოკიდებულების გამოწვევა. სხვა შემთხვევაში ეს ნივთიერებები ნარკოტიკების სიებში და ფსიქოაქტიური ნივთიერებების სიებში არ შედის.
აი თქვენა ბრძანეთ, რომ შესაძლებელია ადამიანი მოიხმარდეს, მაგრამ არ იყოს ნარკოდამოკიდებული და პირიქით იყოს დამოკიდებული იმ მოხმარებიდან გამომდინარე რაოდენობის ნარკოტიკსაც ის მოიხმარს და როგორი პერიოდულობით. მაგრამ არის თუ არა ისეთი ნარკოტიკები, რომლებიც პირველივე მოხმარებიდან იწვევენ უკვე რაღაც დამოკიდებულების ეფექტს, თუ ასეთი თვისებები ნარკოტიკებს არ აქვს?
გეტყვით ახლა,
დამოკიდებულება ხანგრძლივი მოხმარება,
რასაც ქვია დამოკიდებულება, ესეც უნდა განმარტოთ ალბათ. რას უწოდებ დამოკიდებულ ადამიანს? დამოკიდებულების დიაგნოზი ისმება მაშინ, როდესაც ადამიანს ნივთიერების გარეშე, ანუ როდესაც ეს ნივთიერება მისთვის მიუწვდომელია და წყვეტს მიღებას, ეწყება ფიზიკური ან ფსიქიკური ან ორივე ფსიქოფიზიკური დისკომფორტი. ანუ ადამიანი როდესაც ნივთიერების გარეშე ჯანმრთელად ვეღარ არის, აი იმ შემთხვევაში ვლაპარაკობთ, რომ არის დამოკიდებულება როგორც დიაგნოზი. თუმცა ერთი მოხმარებით, აი ასეთი დიაგნოზი განვითარდეს ასეთი რამ არ არის აღწერილი ჯერჯერობით, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ შეუძლებელია ასეთი რამ პრინციპულად. მაგრამ აქ არის მეორე მომენტი. როდესაც ფსიქოლოგიურ დამოკიდებულებაზე ვლაპარაკობთ, დამოკიდებულება ერთია და სურვილი რომ მიიღო ნივთიერება არის კიდევ სხვა. შესაძლებელია ნივთიერება იმდენად სასიამოვნო ან სასიამოვნო კიდე ცუდი სიტყვა, გააჩნია რისთვის ღებულობს ადამიანი. ზოგი ღებულობს იმისათვის, რომ შფოთვა მოიხსნა, ზოგი ღებულობს იმისათვის, რომ რაღაც უფრო გახსნილი გახდეს, მუხრუჭები შეიმციროს, სხვა სხვა მიზეზი. და აი შეიძლება თუ რაღაცა არსებული ფსიქიკური ვთქვა დისკომფორტის გამო ღებულობს ადამიანი ნივთიერებას და ის მისი ფსიქიკური დისკომფორტი იმდენად კარგად მოუხსნა ამ ნივთიერებამ და იმდენად კარგ მდგომარეობაში აღმოჩნდა იმ ერთი მიღებით, რომ შემდეგ რა თქმა უნდა ჩვენ არ გვავიწყდება, როცა კარგად ვართ, და შემდგომ გამოიწვიოს მასში ძალიან ძლიერი სურვილი, არა იმისა, რომ კონკრეტულად ის ნივთიერება მიიღოს და მაინდამაინც რაღაც იმ ნივთიერების ფორმულა კი არ ჭირდება, ის სულიერი მდგომარეობა ჭირდება, ის კომფორტი, რაც განიცადა ამ კონკრეტული ნივთიერების მიღების დროს, და ასოცირდება მისთვის ფსიქიკური დისკომფორტი მოცემული ნივთიერების მიღებასთან. პირველად ეს ხდება უფრო ხშირად, ნაკლებად გაკონტროლებულია, უფრო ხშირად ქვეცნობიერი ტოლვა, უბრალოდ ტოლვა კომფორტისკენ და არა ნივთიერებისკენ. თანდათანობით ეს როდესაც მეორდება ეს შემთხვევები, მერე უკვე ეს ტოლვა კომფორტისკენ უდრის ტოლვას ნივთიერებისკენ და როდის გახდება უკვე ადამიანი დამოკიდებული ფსიქიკურად განსაკუთრებით, ამას პრაქტიკულად ვერც ერთი დამოკიდებული პირი ვერ განსაზღვრავს, ვერ ამბობს.
და რა ხდება მას შემდეგ, როდესაც პირი გახდა დამოკიდებული?
დამოკიდებული როდესაც გახდა ადამიანი, აქ უკვე მის ასე ვთქვათ ნებისყოფაზე, აი როგორც ხშირად ვამბობთ, რომ აი ნებისყოფა ჭირდება, თორე ადვილად დაანებებს, ახლა ეს მოსახლეობა ამბობს ასე, ხო, არაპროფესიონალები. მის ასე ვთქვათ პიროვნულ თვისებებზე ნაკლებად ხდება მისი ქცევა დამოკიდებული და მისი ქცევა უკვე ხდება დამოკიდებული ნივთიერების კონცენტრაციაზე. იმიტომ რომ ჩვენი ფსიქიკა და ჩვენი სხეული ცალ-ცალკე ვერ ვარსებობთ, ხო? ჩვენ ლაპარაკობთ სულიერებაზე, მაგრამ ამ სულიერებას ვატარებთ ფიზიკური სხეულის საშუალებით, და როდესაც ფიზიკური სხეული აღარ არის, თქვათ, მაშინ რა ხდება სულიერების დარგში, არავინ არ ვიცით, ხო? და ამიტომ ეს ჩვენი ყველა ფსიქიკური და სულიერი თვისება მაინც რამდენადაც საფუძვლად უდევს ამას ფიზიკური სხეული, ამდენად ფიზიკური სხეულის მდგომარეობა ყველაზე არის ხოლმე დამოკიდებული. და აი თუნდაც მაგალითი რომ მოგიყვანოთ, ძნელი მოსარგებია ნარკოტიკზე დამოკიდებულის, თქვათ, სულიერი მდგომარეობა უბრალო ადამიანზე, ჯამთელ ადამიანზე, მაგრამ ხომ ყოფილვართ ავად, ხო? აი როცა რაღაცა გვტკივა მაგალითად, როდესაც რაღაცა ძალიან ვიტანჯებით, თქვათ, რაღაცით, ხომ სხვანაირია ჩვენი აღქმაც, ჩვენი ქცევაც, მაშინ როცა ძალიან გტკივა, რაც არ უნდა სხვა თქვა სამსახური განინტერესებდეს თუ სწავლა, ჯერ ის ტკივილი უნდა მოიხსნა. ასეთია აი ამ დამოკიდებული ხალხის მდგომარეობაც. იმას ტკივა შეიძლება ფიზიკურად შეეული არა, მაგრამ აი რაღაცა ისეთი ძლიერი ფსიქიკური ტანჯვა აქვს, რომ სულიერ ტკივილს უტოლდება. და ამ დროს ადამიანი რამდენადაც მისი მდგომარეობა დამოკიდებულია ნივთიერების კონცენტრაციაზე, სისხლში ცდილობს, რომ ეს კონცენტრაცია მისთვის ოპტიმალურ დონეზე შეინარჩუნოს და ამისათვის ძალიან ბევრ რამეზე მიდის სამწუხაროდ, ძალიან ბევრი დათმობა უწევს და ვიცით ყველამ, გვაქვს მაგალითები ირგვლივ, რომ სოციალური სტატუსიც, ეკონომიკურიც, ოჯახურიც ენგრევათ ნიფტიერების ძებნაში.
და თამართან ბოდიშს ვიხდი საკმაოდ გაგვიგრძელდა საუბარი, მაგრამ თემა იმდენად აქტუალურია, რომ ალბათ თამარი თანახმა იქნება კიდევ რამდენიმე კითხვა დაგისვათ. ქალბატონო, რამდენად ხშირად მოდიან ეს ადამიანები იმაზე, რომ იმკურნალონ და რაღაც შვება მისცენ არამხოლოდ საკუთარ თავს, არამედ იმ ადამიანებსაც, რომლებიც მათ ირგვლივ იმყოფებიან, ეს იქნება ოჯახის წევრები, თანამშრომლები, მეზობლები, მეგობრები და ასე შემდეგ.
გეტყვით, მომართვიანობა ძალიან ხშირია, მაგრამ აქაც არის თავისი ნიუანსები. დამოკიდებულებას ახასიათებს ციკლურობა. ანუ ეს ფაზები ახასიათებს ამ პროცესს. არსებობს ისეთი ფაზა, ისეთი მდგომარეობა პაციენტის, როდესაც ადამიანის, როდესაც ის ნივთიერების მოხმარებით იღებს უფრო მეტ კომფორტს, ვიდრე დისკომფორტი ექმნება იგივე სოციალური, ეკონომიკური, ოჯახური და ასე შემდეგ. ამ დროს უფრო მეტ და მისი ოჯახის წევრები ირგვლივ ყოფები ცდილობენ, რომ სამკურნალოდ მოიყვანონ და თვითონ შეიძლება ფორმალურად მოვიდეს, უფრო ხშირად ცდილობს მოიშოროს ესენი, თქვას, რომ აი მე არ მაქვს პრობლემა, მე პრობლემა თქვენ გაქვთ, მე ამას ჩემით დავანებებ თავს და ასე შემდეგ. მაგრამ რაღაცა გარკვეული დროის მერე აუცილებლად დგება ფაზა, როდესაც ამ ადამიანს უკვე ეს პრობლემები უგროვდება და აი რომ არსებობს ესეთი კანონი, რაოდენობრივი ცვლილება ის ხარისხობრივ ცვლილებებში გადასვლა და ბოლოს და ბოლოს მიდის თვითონაც იმ მდგომარეობაში, რომ ან ხვდება, რომ ჭირდება მკურნალობა, ან ფიზიკურად უკვე მისი სხეული აღარ აძლევს საშუალებას, იმიტომ რომ ეს ნარკოტიკი, რაც არ უნდა კომფორტულად მოქმედებდეს ფსიქიკაზე, დამანგრეველია ფიზიკური სხეულისთვის, ეს ყველასთვის ცნობილია და უკვე ამა თუ იმ მიზეზით არის ესეთ ზღვარზე, რომ ან უნდა იმკურნალოს, ან ვეღარ იცოცხლებს. აი ასე ძირითადად ასეთ შემთხვევებში.
მაგრამ ეს ალბათ გარკვეულ ქვიან ეტაპზე ხდება უკვე, როდესაც აცნობიერებენ იმას, რომ ამის იქით უკვე გზა აღარ არის.
რა თქმა უნდა, იმისათვის, რომ შეგნებულად მივიდეს ადამიანი ამ გადაწყვეტილებამდე, რაღაცა მნიშვნელოვანი უნდა მოხდეს მის ცხოვრებაში. ან შეიძლება ეს იყოს მნიშვნელოვანი კატასტროფა სოციალური, ეკონომიკური, ოჯახური, თქვა დაინახავს, რომ ოჯახს კარგავს, დაინახავს, რომ სამსახური დაკარგა და ასე შემდეგ. უფრო მეტად მაინც ეს ყველა ეს კომპონენტი როდესაც ერთად არის. მართალი, აი აქაც არის ესეთი დუალისტური ამბავი ნარკოლოგიაში. რასაკვირველია, რაც უფრო ადრე მოვა ადამიანი დახმარების მისაღებად, პროგნოზულად რაც ნაკლებად დანგრეულია პიროვნება, სხეული და ფსიქიკა და ასე შემდეგ, უფრო კარგია პროგნოზი და ადვილია მკურნალობა, მაგრამ მეორე მხრივ ამ დროს მოტივაცია თუ არა აქვს ადამიანს ფორმალურად მოსული, თუნდაც ვთქვათ ადრეულ სტადიაში, მაგრამ ფორმალურად, იმიტომ რომ ოჯახის წევრებმა დაანებონ თავი და აი მოვედი მე თანახმა ვარ, კარგი მიმკურნალეთ, ასე გარედან ვერავინ ვერ უმკურნალებს, იმიტომ რომ ეს ცნობილი ფრაზა რომ არის, რომ არსებობს ექიმი ავადმყოფი და დაავადება და რომლის მხარესაც იქნება ავადმყოფი, ის მხარე გაიმარ, იმას იმ მხარეს აქვს მეტი შანსი გამარჯვების. თუ უბრალოდ პაციენტმა ნება მოგვცა ჩვენ რომ ვუმკურნალოთ და არ დაგვეხმარა, პაციენტის მაგივრად ჩვენ ვერ გამოვჯანმრთელდებით.
ამაში რა თქმა უნდა, გეთანხმებით, პაციენტი უნდა იყოს თავად მზად იმისთვის რომ გაიაროს ეს კურსი, რასაც მედიცინა სთავაზობს, მაგრამ არის კიდევ ერთი ფაქტორი. თქვენ ძანეთ რომ ხშირად ოჯახის წევრები არიან იმის მოსურნეები, რომ იმკურნალოს, ზოგჯერ თავად ნარკო დამოკიდებული მიდის იმ კონდენციამდე, რომ სხვა გზა არ აქვს. მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც რაღაც გარკვეული სირცხვილის გრძნობაც აქვთ ადამიანებს და აი ანონიმურობა ამ შემთხვევაში რამდენად დაცულია, რამდენად შეუძლია ჩაიტაროს ის კურსი, რაც აუცილებელია ანონიმურად და არ მოხდეს ამის აფიშირება.
გეტყვით, საქართველოში კანონმდებლობა აძლევს ადამიანს საშუალებას, რომ ანონიმურად ჩაიტაროს მკურნალობა დამოკიდებულების გამო. ეს პირდაპირ გაწერილია შესაბამის კანონში. ოღონდ როდესაც მკურნალობს საკუთარი სახსრებით. იმიტომ რომ სამწუხაროდ სახელმწიფო პროგრამები თავიანთი სტრუქტურიდან გამომდინარე გამორიცხავს ანონიმურ მკურნალობას, იქ მოკლედ უნდა ჩანდეს, რაზე დაიხარჯა სახელმწიფო თანხა. და იმ შემთხვევაში, თუ თვით დაფინანსებას შეძლებს პაციენტი, მას კანონი აძლევს ამის უფლებას. ჩვენ, მაგალითად, ჩვენს ცენტრში მე ვმუშაობ ჩანაცვლებით თერაპიის პროგრამაში. ეს არის კერძო პროგრამა, სახელმწიფო დაფინანსება ჩვენ არ გვაქვს და ვთავაზობთ პაციენტებს ანონიმურ მკურნალობას ოფიციალურად. ხა, ამასაც განმარტავ, რას ნიშნავს ანონიმური მკურნალობა, ამასაც კანონი განმარტავს, იმიტომ რომ არ შეიძლება უბრალოდ ადამიანი მოვიდეს, არავინ არ იცოდეს ვინ არის, რა არის და უბრალოდ ისე ჩაერთოს პროგრამაში, მით უმეტეს როცა ჩანაცვლებით თერაპიაზე ელაპარაკი და ისევ ნარკოტიკს ვაძლევთ პროგრამაში, ხო? იმისათვის რომ ანონიმურ პროგრამაში, ანონიმურ მკურნალობაში მოხდეს, არსებობს გარკვეული წესი. ეს წესი გულისხმობს, რომ ერთ გარკვეულ დოკუმენტში, ეს სპეციალური ჟურნალია, ფიქსირდება ამ ადამიანის საპასპორტო მონაცემები, ენიჭება კოდი და შემდგომი დოკუმენტაცია მიდის ამ კოდით. ჟურნალი მისაწვდომია მხოლოდ დაწესებულების ხელმძღვანელისთვის და ანონიმურობის გახსნა შესაძლებელია მხოლოდ ამ პაციენტის წერილობითი განცხადების საფუძველზე ან სასამართლო დადგენილების საფუძველზე. ეხლა ზოგი ამ ცოტა ზერელეთ უყურებს აი ამ თელ საკითხებს და ვთქვათ, არ უნდათ რომ სადმე დაფიქსირდნენ, მაგრამ გამოდის ისე, რომ ხშირად თვითონ ამ პაციენტებს ჭირდებათ შემდგომში ეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ დაუშვათ, რამდენადაც პაციენტი არის პროგრამაში, ის ლეგალურად ღებულობს ნარკოტიკს და ვთქვათ, მოხვდა სადღაც შემოწმებაზე და აღმოაჩნდა ნარკოტიკის მიღება. ჩვენგან შეუძლია წაიღოს მარტივად ცნობა, რომელიც ამართლებს მისთვის ამ ნარკოტიკის მოხმარებას და გათავისუფლდეს ყველანაირ პრობლემებისგან, ხო? და ამისი მიცემა ამ ცნობის ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ აი ამ არსებული დოკუმენტაციის საფუძველზე.
გასაგებია. და გადავინაცვლოთ თამართან. თამარ, როგორია ნარკოპოლიტიკა ჩვენს ქვეყანაში და ნარკოტიკის მომხმარებლებთან და ის უკანონო ბრუნვასთან დაკავშირებით რა მექანიზმები მოქმედებს ამჟამად?
კი ბატონო, ეს საკითხი არის საკმაოდ მწვავე ქართულ რეალობაში და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ სახელმწიფოს მიდგომა და პოლიტიკა იყოს ისეთი, რომ საბოლოოდ თქვათ გადადგათ ნაბიჯები ამ პრობლემისგან თავის დასაღწევად. Ну ამ კუთხით ჩვენ გვაქვს სამართლებრივი რეგულირება, ეს ერთი მხრივ არის ადმინისტრაციული სამართლის რღოვათა კოდექსი და მეორე არის სისხლის სამართლის კოდექსი. თუმცა მნიშვნელოვანი არის განვიხილოთ ორი ფაქტორი. ერთი ის, ანუ კანონი უნდა იყოს იმგვარად კაცრი, რომ თქვათ პირს არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ აი მოქმედება განახორციელოს, აი მიიღოს კოტიკული ნიუთირება და ამზადოს გადაზიდოს, ანუ კაცრი რეგულირება საჭირო, თუ ინფორმირება ამ ადამიანების რამდენად მავნე შედეგების მომტანი შეიძლება იყოს, როგორც გასაღება, ისე პირადად საკუთარი მოხმარება, მიღება და ნუ ასე შემდეგ. ბუნებრივია ამ ორის გამიჩნდა ძალიან მნიშვნელოვანი და პრევენციული მექანიზმების არსებობა აგრეთვე არის ძალიან აუცილებელი ჩვენს რეალობაში. რაც შეეხება უშუალოდ რეგულირებას, ჩვენ ადმინისტრაციულ სამართლის რღოვათა კოდექსში გვაქვს განსაზღვრული კონკრეტული სახის დაუდინების ჯარიმები და რღობა შემთხვევაში თუ კი მოხდება უკანონო გადაზიდვა, გადატანა, შეძენა, შენახვა, ამ შემთხვევაში რეგულირება გვაქვს მოცემული ასევე მოხმარების კუთხითაც. რიგი ცვლილებების შემდეგ ჩვენთან ნებადართული არის კერძო საცხოვრებელ სახლში მოხდეს ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარება, თუმცა ბუნებრივია არის სივრცეებისაც შეზღუდვა მოქმედებს. იგივე მაგალითად განსაზღვრული არის 150-მეტრიანი რადიუსი სახლთელ დაწესებულებების შემთხვევაში, თუ კი კონკრეტულ სივრცეში 18 წლამდე მოზარდი სწავლობს, იღებს განათლებას, არის სტუდია და ასე შემდეგ. ამ სივრცესთან უნდა იყოს 150 მეტრი რადიუსი დაცული და ამ რადიუსში არ შეიძლება რომ მოხდეს მიღება, მოხმარება ნარკოტიკული ნივთიერების. აგრეთვე ჩვენ გვაქვს განსაზღვრული სივრცეები, როგორც არის საჯარო სივრცე, მაგალითად, ასევე დაუშვებელია მას ამ ტერიტორიაზე მოხმარება და სამუშაო სივრცეში, მათ შორის სამუშაო სივრცეში გაკონტროლების ვალდებულება აქვს ისე უშუალო დამსაქმებელსაც, კომპანიასაც, თუ კი მათი მხრიდან ამის გაკონტროლება არ მოხდება, მათაც კი ეკისრებათ რიგი ტიპის ასე ვთქვათ ჯარიმები და მათაც მოქმედებს სამართლდარღვეთა კოდექსი. ამას გარდა ჩვენ თალკე გვაქვს სიცხის სამართლის კანონმდებლობა. აქ უკვე ეხება უფრო ძიმე შემთხვევებს საუბარი, ეხება საკითხი, როდესაც დარღვევა არის უფრო მაღალი ხარისხის, ბუნებრივია, და ამ ეტაპზე უკვე მოქმედებს სიცხის სამართლებრივი კანონმდებლობა, როდესაც უკვე მოცულობაც ოდენობაც მეტია ნარკოტიკული ნივთიერებების, და თან ამავე დროს შეიძლება მაიმ კაცრის საჯელის ნაწილში, როდესაც საუბრობთ, ეს არ შემოიფარგლება მხოლოდ და მხოლოდ კანონში არსებული, კოდექსში არსებული ოდენობით, მაგალითად ვადით, საჯელის ვადით, გარდა იმისა, რომ პირი მოიხდის საჯელს, მასზე მოქმედებს დამატებით კიდე შეზღუდვები, მაგალითად პირს ეკრძალება თუ კი დადგინდა რომ რეალურად არის ეს პირი თამხვევი და სასამართლომ გამამტყუნებელი განაჩენი მიიღო, ამ შემთხვევაში მას ეკრძალება იგივე საგანმანათლებლო დაწესებულებაში საქმიანობა, ან სამედიცინო სფეროში, საიქიმო ფარმაცევტულ სფეროში საქმიანობა. აქ არის 3 წლიანი ვადაზე საუბარი და ამ ვადის პერიოდში მას ასე ვთქვათ არ აქვს უფლება რომ იყოს მსგავს საქმიანობით დაკავებული, იგივე ადვოკატის ლიცენზიაც კი ეხება, საადვოკატო ლიცენზიაც კი შეიძლება რომ ჩამოერთვა ამ შემთხვევაში პირს და ეს შეზღუდვა მასზე მოქმედებს. ასე ვთქვათ, საკმაოდ მკაცრი რეგულირება არის ამ კუთხით. თუმცა, ნუ რეალობა არის ის, რომ რიგ შემთხვევაში ეს არ აღინებს და რაოდენობა საკმაოდ მაღალია, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, 200,000-ზე მეტი ადამიანი მიიჩნევა საქართველოში ნარკოტიკების მომხმარებლად, თუმცა ეს არ არის ზუსტი სტატისტიკა, ბუნებრივია, ეს გაცილებით მეტი შეიძლება იყოს, ვიდრე ეს რაღაცა უხეშად არის დათვლილი ჩვენს რეალობაში.
არასრულ წონებზე მინდა გკითხოთ. ითვალისწინებს თუ არა კანონი აი რასრულ წონებთან მიმართებაში რაიმე კონკრეტულ ღონისძიებებს, როდესაც არასრულ წონების გამოყენება ხდება ნარკოტიკების რეალიზაციის პროცესში.
კი ბატონო, ეს არის ასევე დიდი დარღვევა. ნუ ამ შემთხვევაში მოქმედებს თავის ხრევა ადმინისტრაციული სამართალდარღვეთა კოდექსი, თუ კი მოხდება რაიმე ტიპის ეგავლენა არასრულ წონზე, აი ჩაბმა ისეთ საქმიანობაში, რომელიც შეიძლება უკავშირდებოდეს ნარკოტიკების გადაზიდვას, გადატანას და ასე შემდეგ და ამავე დროს მოქმედებს ეს სამართლებრივი რეგულირებაც და ამ ეს კანონი ამ ნაწილში ბუნებრივია არეგულირებს, თუმცა ჩვენთან პრობლემა არის ის, რომ სკოლის მოსწავლეების მხრიდან საკმაოდ ხშირი არის საავთიაქო პროდუქციით ასე ვთქვათ მიღებული თრობა, რასაც ძალიან ხშირად მიმართავენ და ის კონტროლი საკმაოდ ნაკლებია და ეს პრობლემა საკმაოდ წავით გას, ან როგორც წესი აქვს ძალიან დიდი ინტერესი ნარკოტიკული ნივთიერებების მიმართ და სწორედ ამ ინტერესის დაკმაყოფილების მიზნით მიმართავენ ხოლმე ასე ვთქვათ ფარმაცი ცეპტული საშუალებით, ასე ვთქვათ, დაკმაყოფილების გზებს. და ეს არის ნეტ პრობლემა.
თქვენი როგორც იურისტის მოსაზრება ამ კანონმდებლობასთან მიმართებაში როგორია? რამდენად არის ის საკმარისი იმისთვის, რომ შემცირდეს ნარკოტიკის მომხმარებელთა რაოდენობა და აღიკვეთოს ის უკანონო ბრუნვები, რაც ქვეყნის ტერიტორიაზე ხორციელდება და ამ შემთხვევაში ბოლო პერიოდში აი სოციალური ქსელები გახდა ერთ-ერთი ისეთი პრობლემა, რომლის მეშვეობითაც ხდება ნარკოტიკების რეალიზაცია.
ფაქტია, მოქმედი კანონმდებლობა საკმარისი არ არის, ასე ვთქვათ, ამ კუთხით, რომ პრობლემა აღმოიფხვრას. Ну, მათ შორის ჩვენ გვაქვს საკონსტიტუციო სამართლის გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც მოხმარება ნებადართული გახდა, თქვათ, იგივე გარკვეულ სივრცეებში მოიხმარენ მათ შორის. თუმცა, რიგ შემთხვევაში არასწორად ისმით ხოლმე ამ კანონის განმარტება, გაგება არასწორია, იგივე სასამართლოს გადაწყვეტილებაც გონიათ, რომ ეს არის უკვე ძალიან ღიად ნებისმიერ სივრცეს შეიძლება რომ მოიხმარო ნებისმიერ რაოდენობით და ასე შემდეგ. შეიძლება ითქვას არასწორად ინფორმაციის შეიძლება გავრცელება მოხდა და არასწორი აღქმა. ან ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სწორად იცოდნენ მოქალაქეებმა რა არის ნებადართული და რა არ არის ნებადართული, თუმცა ნუ თავის მხრივ კანონის არ ცოდნა მათ პასუხისმგებლობისგან არათავისუფლებთ, იმიტომ რომ თუ კი დარღვევა დაფიქსირდება, მიუხედავად იმისა, პირმა იცის თუ არა რეგულირება როგორია, მასე აბსოლუტურად გავრცელდება ის ადმინისტრაციული რეგულირებაც, რაც ხვდა, მათ შორის სიცხის სამართლებრივი რეგულირებაც. თუმცა მე მაინც გონია ცნობიერების ნაწილზე გავდივართ და ადამიანებმა უნდა იცოდნენ რა რამდენად მძიმე შედეგები შეიძლება გამოიწვიოს მისთვის, მისი ორგანიზმისთვის, გარშემო მყოფებისთვის, მათ შორის ამ ნარკოტიკული საშუალების მოხმარებამ. Ну, როგორც უკვე ვისაუბრე, კანონი საკმაოდ მკაცრია, თუმცა ეს არ შველის და ეს არ არის, ასე ვთქვათ, საკმარისი იმისთვის, რომ ეს პრობლემა აღმოიფხვროს და ბრუნვა შეიზღუდოს. Ну, სახელმწიფოს როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საგან გამათავდა წესებულების როლი თავისთავად სკოლის მოსწავლეების შემთხვევაში, რომ ცნობიერება უფრო მაღალი იყოს მათი.
კავალდონლია, მკურნალობას რაც შეეხება თქვენ ჩანაცვლების თერაპია, ჩანაცვლებითი თერაპია ახსენეთ და რამდენად დადებითი შედეგი გამოიღო ამან?
ჩანაცვლებითი თერაპია არის დამოკიდებულ ნარკოტიკებზე დამოკიდებულების მკურნალობის მხოლოდ ერთ-ერთი სახე. და ეს ჩანაცვლებითი თერაპია საერთოდ შემოღებულია ზიანის შემცირების სფეროს ერთ-ერთი ნაწილის სახით, ასე ვთქვათ. ანუ ჩანაცვლებითი თერაპიის მიზანი, რა თქმა უნდა, არის მკურნალობა, მაგრამ ამავე დროს მიზანია ზოგადი ზიანის შემცირება, ნარკოტიკების მოხმარებით გამოწვეული ზიანის, ეს არის ეკონომიკური, სოციალური, სამართლებრივი და ასე შემდეგ. რაც შეეხება მკურნალობას, ახლა აქაც რამდენიმე ნაწილი შეიძლება გამოვყოთ. სამკურნალო ღონისძიებად მიიჩნევა ჯერ ერთი, იმიტომ რომ მართალია ჩანაცვლება ხდება ნარკოტიკული საშუალებით, მაგრამ ეს არის მხოლოდ რამდენიმე სახის ნარკოტიკული საშუალება. საქართველოში სულ ორია დაშვებული, ეს არის მეტადონი და ბუპრენორფინ ნალოქსონის კომბინაცია პრეპარატი, რომელიც კომბინირებულია. სხვა პრეპარატები დაშვებული არ არის ჩანაცვლებისთვის. ეს პრეპარატები შერჩეულია იმის გამო, რომ მათი დოზირება არის უფრო ადვილი, ხანგრძლივი მოქმედების არის პერორალური, ანუ დალევით ხდება და არა ნემსის გაკეთებით, ასე ვთქვათ, არა ინექციურად, და შესაძლებელია დღეში ერთხელ მიღება. ანუ საშუალებას იძლევა, რომ ექიმმა შეურჩიოს ისეთი დოზა პაციენტს, რომელსაც მიიღებს დღეში ერთხელ და მთელი დღის განმავლობაში თავს გრძნობს მეტნაკლებად ფსიქიკური და ფიზიკური კომფორტი ის მდგომარეობაში, არ ჭირდება რომ სხვა ნარკოტიკი ეძებოს, დაამატოს და ასე შემდეგ. და აი, გარდა იმ დროისა, რასაც ხარჯავს ჩანაცვლებით თერაპიაში პრეპარატის მისაღებად, ეს არის 5 წუთი პრაქტიკულად, გზის გარდა შეუძლია რომ ჩვეულებრივი ადამიანის ცხოვრებით იცხოვროს. და ძალიან ბევრი გვყავს ასეთი პაციენტი. მე მეტადონ ჩანაცვლებით თერაპიაშიც მუშაობდი წლები ჩვენმა დაწესებულებამ, სადაც მაშინ მუშაობდი ნარკოლოგიურმა ცენტრმა, პირველმა საქართველოს რეგიონებში და მესამე ცენტრი ვიყავით საქართველოში, პირველი ორი ცენტრის გარდა, რომელიც თბილისში იყო, სადაც გაიხსნა ეს საპილოტე პროგრამა 2007 წელს, 10 წელი მუშაობდი იქ. ახლა კიდევ 7 წელი ვმუშაობ აი ამ მეორე პროგრამაში. ძალიან კარგი შედეგები ჰქონდა, მაგრამ ვერ ვიტყვი რომ 100%-ში 100%-იანი ისეთი შედეგი გვაქვს, რომ აი ყველა შემთხვევით შეგვიძლია ვიამაყოთ.
რამდენი ხანი გრძელდება ქალბატონულია ეს ჩანაცვლების თერაპია? ეს არის მთელი ცხოვრების მანძილზე თუ რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ უკვე თავად მომხმარებლები ამბობენ პროგრამაში მონაწილეობაზე უარს, გამომდინარე იქიდან, რომ გადაწყვეტეს ჯანსაღი ცხოვრების წესი ცხოვრება.
გეტყვი, ჩანაცვლებითი თერაპიის სხვადასხვა სახეები არსებობს. არსებობს ხანმოკლე ხანგრძლივი დეტოქსიკაცია და არსებობს ხარდამჭერი ჩანაცვლებითი თერაპია. ხანმოკლე და ხანგრძლივი დეტოქსიკაცია გასაგებია, ხო? მოკლე დროში ან გარკვეულწილად ხანგრძლივ დროში, როდესაც ახდენ დეტოქსიკაციას, ანუ პაციენტისთვის შერჩეული პრეპარატის დოზებს თანდათანობით ვაკლებთ მისთვის მაქსიმალური კომფორტის პირობებში, იძლევა ეს ამის საშუალებას პრეპარატი და ორიენტირებული ვარ სრულ სიფხიზლეზე. ასეთი არის კატეგორია პაციენტების, ვისაც ეს შეუძლია. აუცილებლად ეს ხდება პაციენტთან შეთანხმებით. კანონი არ ზღუდავს დროს. არსებობს ხანგრძლივი მხარდამჭერი თერაპიაც, რომელიც შესაძლებელია მთელი ცხოვრებაც გაგრძელდეს. ეს დამოკიდებულია პაციენტის სურვილზე, პაციენტის ჯანმრთელობის, სომატური ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე და პაციენტის ფსიქიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. და მინდა გითხრათ, რომ ჩემი გამოცდილებით, რაც ვნახე ამ წლების მანძილზე, ძალიან ბევრი პაციენტი მოდის ორიენტაციით ხანმოკლე დეტოქსიკაციაზე, მაგრამ ვერ ახერხებს ამას. იმიტომ რომ როგორც კი იწყებ დოზების კლებას და რაც უფრო სწრაფად იწყებ ამას, მით უფრო მკვეთრად ჩანს ეს, მით უფრო სწრაფად ვითარდება ფსიქიკური დისკომფორტი. ჩვენ ვაკონტროლებთ იმას, რომ ფიზიკური დისკომფორტი არ გამოიწვიო. დროს, მაგრამ ფსიქიკური დისკომფორტი, აი შფოთვა რაღაცის უკმარისობის შეგრძნება, მაინც ეწყებათ პაციენტებს, რაც უბიძგებს იმისკენ, რომ ან დარჩეს პროგრამაში, ან უარესი ვარიანტია, რომ დაიმატოს სხვა პრეპარატი. Ну, თუ პაციენტი ექიმთან თანამშრომლობაზე მოდის, ჩვენ ყოველთვის ვუხსნით, რომ ეს არ არის გამოსავალი, ეს არ გამოდის მკურნალობა. Да, ай ზუსტად ასეთ შედეგებს გულისხმობდი, როცა ვამბობდი, რომ ყოველთვის ისეთ არ გამოდის, რომ 100%-იანი შედეგი მივიღოთ. თუმცა, ай აქ აუცილებლად მინდოდა მეთქვა და უნდა ვთქვა, შედეგი ჩანაცვლებითი თერაპიის არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შევაფასოთ იმითი, რამდენად მივაღწიეთ დეტოქსიკაციას და სრულ სიფხიზლეს ადამიანში. იმიტომ რომ ეს თვითონ ისეთი დაავადება, ქრონიკული დაავადება, ქრონიკული დაავადება ყოველთვის არ იძლევა რემისიას პრეპარატის გარეშე. რო ავიღოთ სხვა დაავადებები, აი მაგალითად ავიღოთ ჰიპერტონული დაავადება, ხო? ადამიანს აქვს წნევა 200-250, მიდის ექიმთან, ის უნიშნავს წამალს, ეს წნევა დარეგულირდება, ხომ არა აქვს ყველას პრეტენზია, რომ მე ისე მომარჩინეთ, რომ წამალი არ მივიღო და წნევა მქონდეს ნორმალური. რა თქმა უნდა, ეს არის საუკეთესო შედეგი, მაგრამ ძალიან მცირე პროცენტშია მიღწევადი. ზოგჯერ არის, თქვა, დასაწყისში ეს ჰიპერტენზიის პირველი სტადია, როდესაც იქ ცხოვრების წესსაც შეცვლის ადამიანი, კვების რეჟიმი და ასე შემდეგ, შესაძლებელია, რომ წამლის მინიმიზაციით, თქვა, მივიღოთ. ძირითადად ხო მაინც ყველამ ვიცით, რომ დაიწყო წნევის წამლების მიღება უნდა სვას, დაიწყო დიაბეტის მკურნალობა უნდა იმკურნალოს და ასე შემდეგ. აი იგივე არის ეს დამოკიდებულება. კი ბატონო, ჩვენს ძალიან გვინდა, რომ ქონდეს პაციენტს სრული სიფხიზლე, რაც შეიძლება სწრაფად, მაგრამ სწრაფად და ხარისხიანად ეს არ გამოდის, ხო? უფრო ხშირად შედეგიანია უფრო ხანგრძლივი თერაპია და კიდევ ერთი მომენტი, მხოლოდ მედიკამენტი. აი თუნდაც არაჩანაცვლებითი არსებობს სხვა მკურნალობაც, ხო? თუ არ არის ოპიუმის ჯგუფზე დამოკიდებული, იქ საერთოდ არ არის ჩვენების ჩანაცვლებითი თერაპია, იქ არის სტაციონარული დეტოქსიკაცია, სხვადასხვა პრეპარატები და ასე შემდეგ. ეს არის მხოლოდ პირველი ეტაპი მკურნალობის. ძირითადი მკურნალობა და ყველაზე ხანგრძლივი მკურნალობა, ეს არის შემდგომი ეტაპები. ეს არის ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია და ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის მხარდაჭერის სხვათა შორის ჩვენ ვუწოდებთ რეაბილიტაციას ამ პროცესს. საზღვარგარეთ დიდი ხანია აი ამ კომპონენტს მკურნალობას ეძახიან და აი რასაც ჩვენ ვუწოდებთ ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრებს, იმას მთელს მსოფლიოში დიდი ხანია ქვია სამკურნალო ცენტრები, იმიტომ რომ ესეც არის მკურნალობის განუყრელი ნაწილი და ეტაპი. ფსიქოსოციალური მხარდაჭერის გარეშე პრაქტიკულად შეუძლებელია ხანგრძლივი რემისიის მიღება.
და ბოლოს თამარს მინდა კითხო, მოკლედ, თამარ, მაინც მივდივართ იქითკენ, რომ გვჭირდება განათლება ამ მიმართულებით და რაც შეიძლება ადრეული ასაკიდან უნდა დავიწყოთ ამაზე ფიქრი, იმ ინფორმაციის მიღება, რაც ნარკომანიას უკავშირდება, მის თანდევ შედეგებს უკავშირდება და ასე შემდეგ, იმისთვის რომ არ განვითარდეს ის პროცესები, რაზეც ქალბატონო ალეა მისაუბრა და როგორც მან აღნიშნა, ეს არ არის ხანმოკლე პროცესი, ამას ძალიან დიდი დრო სჭირდება და შესაძლებელია თუ არ არის სახელმწიფო პროგრამაში, საკმაოდ დიდი თანხებიც დასჭირდეს ამ გზის გასავლელად. როგორ უნდა დავიწყოთ ამ ამაზე ფიქრი, რომ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მიიღოს საზოგადოება? რა ასაკიდან იქნება მიზანშეწოდილი ამაზე საუბარი მოზარდებთ?
აბსოლუტურად. კარგი შეკითხვა. ანუ სოციალური სივრცე, მე ესე მგონია, ყველაზე ასე ვთქვათ მარტივი გზა არასრულწლოვანების შემთხვევაში მაგათ არის სოციალური სივრცე, სადაც იღებენ ისინი ინფორმაციას ყოველდღიურად და ძალიან მარტივად. და ეს ინფორმაცია ფაქტობრივად რა შემთხვევაში საერთოდ არის გაფილტრული და ხშირად ჩენენ ცნობის მოყვარებას და ინტერესს ესეთი საქმიანობის მიმართ, რაც კონკრეტულ ასაკში საერთოდ მიუღებელი და არც შემდეგი პერიოდისთვის. ამიტომ მგონია, რომ პირველ რიგში სწორად უნდა იყოს ინფორმაცია მიწოდებული სოციალურ ქსელებში, რასაც არასრულწლოვანები იყენებენ, და მეორე მხრივ სასკოლო დაწესებულებებში, სადაც ყავთ ფსიქოლოგები და სადაც ისწავლება არაერთი საგანი, რომელშიც შესაძლებელი რომ ინტეგრირებული იყოს იგივე საუბრები მსგავსი ტიპის შემთხვევებზე, ნარკომანიაზე, ისეთი ფორმით, რომ რომ იყოს გასაგები არასრულ წონებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი ის რომ იყოს იგივე თქვათ მორგებული ფილმები შექმნილი სიუჟეტები არასრულ წონებზე. მაშინაც კი როდესაც მე ვიყავი სკოლის მოსწავლე, რიგ შემთხვევაში სკოლებში მოდიდნენ ხოლმე და გვაჩვენებდნენ სხვადასხვა ფილმებს. ერთ-ერთი იყო აი ინფექციაზე, რომელიც ღემდე მახსოვს, იმდენად შთამბეჭდავი იყო მაშინ ჩემთვის ამ ფილმის ნახვა. ამიტომ გონია რომ ადაპტირებული არასრულ წონებზე მორგებული ვიდეოებით ფილმების ჩვენებით შესაძლებელია რომ წინასწარი პროვინცია მოხდეს ამდანაშაულის და საბოლოოდ რაღაცა წავიდეთ იქეთკენ რომ რაოდენობა შემცირდეს ნარკომანიის და ნარკოდანაშაულის.
გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ რომ ეს არის ისეთი თემა რაზეც საუბარი უსასრულოდ შეიძლება, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო იწურება, ამიტომ დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, წარმატებები თქვენ საქმიანობაში. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ დღეს კონტაქტი დაერთმო 21 საუკუნის გლობალურ პრობლემას, ნარკომანიას და ჩვენი სტუდიის სტუმრები იყვნენ ლია ჯინჯარაძე, ექიმი ნარკოლოგი და თამარ წულუკიძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ფილიალის თავმჯდომარე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე პარასკევამდე გემშვიდობებით. პარასკევს 16 საათსა და 10 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებ.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.